Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Dragi oameni lui Dumnezeu, timpul care ne-am rămas în casa Domnului, la serviciul divin din această dimineață, vrem să-l folosim pentru predicarea Evangheliei și înainte de aceasta vreau să citesc un text din Scriptură și vă invit în cinstea Domnului să stați în picioare și împreună să citim din 1 Samuel, capitolul 16. 1 Samuel, capitolul 16. Începem citirea cu versetul 1. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul? Pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel. Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului. Să poftești pe Isai la jertfă, eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să-l ungi. Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis, ce vestește venirea ta? Ceva bun? El a răspuns, da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. A sfințit și pe Isai cu fiii lui și a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel văzând pe Eliab și a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Isaia a chemat pe Aminadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isaia a trecut pe Shama și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei 7 fii ai lui pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis lui Isai, Domnul n-a ales pe niciunul din ei. Apoi Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi? Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, început din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. Amin. Mulțumesc! Vă invit să vă reocupați locurile, frați și surori. În această dimineață, în cinstea Domnului pentru învățătura noastră, vreau să rostesc cuvântul de predică pe care l-am intitulat Diferența dintre casă și palat. Diferența dintre casă și palat. David este un personaj biblic care îmbină în mod unic și paradoxal succesul cu falimentul. Succesul din casă, falimentul din casă și succesul din palat. Succesul lui David la palat și falimentul lui David de acasă sunt două realități contradictorii pe care le întâlnim în viața aceluiași bărbat, un bărbat pe care Biblia îl elogiază, pe care Dumnezeu îl apreciază și îl oferă drept exemplu în lucrurile bune făcute de el și pe care, la care noi privim ca la un mare om al lui Dumnezeu. David însă a fost un falimentar în casa lui. Timp în care David a fost un om de succes la palat. Ai impresia că la palat David este un alt om. dincoace de ușă, ușa de la intrare, David este un om de succes. Dincolo de ușă, ușa de la intrare, David este un falimentar. Un om cu inima însângerată și înlăcrimată. Palatul îl afirmă, casa îl infirmă. Partea publică a vieții lui David este remarcabilă, cea privată este jenantă. Exemplul lui este necesar pentru noi, deoarece suntem oameni și viața noastră ca și a lui este complexă. În complexitatea acestei vieți, noi ne lăudăm cu pătrățica care funcționează, palatul. Fiecare avem un palat. Fiecare avem un domeniu care merge și tot timpul punem în față să ne reprezinte, ca pe o etichetă care vorbește despre noi. Însă, nu toate pătrățelele din viața noastră funcționează la fel de bine ca cea folosită drept etichetă. Și pe toate cele care nu funcționează, le încolonăm în spatele etichetei ca să nu se vadă. Și vrem ca oamenii să ne perceapă prin pătrățica de succes, prin palatul nostru. David la palat a excelat, însă acasă, dincolo de ușa de la intrare, David a fost un falimentar. Puțini oameni din Biblie au falimentat în familia lor ca și David. Puțini, foarte puțini. Priviți cum își organizează țara, palatul, armata, intenția de a construi un templu, economia, agricultura, administrația. Niciodată Israelul n-a arătat ca pe vremea lui David. Cele două mari puteri ale lumii antice, Egiptul și Mesopotamia, au fost într-un con de umbră în vremea expansiunii lui Israel. Motiv pentru care David a avut ușă deschisă să promoveze națiunea. Egiptul era în anonimat, la fel și Mesopotamia. De aceea Dumnezeu a organizat acest culoar pentru el să promoveze pe Israel. El a strâns aproximativ 100 de tone de aur pentru templu care urma să fie construit de fiul său. Aproximativ 250 de tone de argint. A acumulat o bogăție imensă, a administrat țara ca nimeni altul. A câștigat bătălii așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată. David la palat, David în viața publică, David când a ieșit din casă a fost un om de excepție, a fost un om de succes. Dincolo de ușa de la intrare, David a fost un falimentar. În viața lui privată, cu familia lui, David a gustat amărăciunea eșecului în plinătatea ei. Cel mai ușor în viață este să excelezi undeva, dar nu peste tot. Sunt oameni care excelează în plan profesional și vin la biserică și sunt falimentari în viața spirituală, dar vor să fie apreciați în biserică, nu după falimentul vieții spirituale, ci după succesul profesiei de afară. Înțelegeți ce vreau să spun? Oamenii aceștia sunt o mare problemă în biserică. Ei nu văd falimentul din viața lor spirituală, văd doar succesul din viața lor profesională. Și bazați pe succesul din viața profesională, vin în biserică și biserica vrea să-i perceapă nu după falimentul lor spiritual, ci după succesul lor profesional. Lucrul acesta ar fi o nedreptate. Nici serviciu, viața profesională, nu îi disprețuiește pentru falimentul lor spiritual. Este ciudat să constatăm că David a avut resurse să conducă o națiune, timp în care nu a putut să-și conducă propria familie. În casa lui a fost mereu lacrimi, nedreptate, sânge, violență, viol, crimă. Și unii dintre generalii lui s-au implicat în familia lui să-l ajute, pentru că secretul a fost următorul. David a reușit în societate din multe motive. Unul dintre ele este că a fost înconjurat de oameni de ispravă. Mari lideri sunt mari pentru că în jurul lor sunt oameni de valoare. Nu veți întâlni niciodată un lider singur, nu există lider singur. Nu există lideri singuri. Există oameni singuri, dar lideri singuri nu există. Capacitatea unui lider este bazată pe valoarea oamenilor din jurul lui. Asta nu înseamnă că el însuși nu e capabil. Dar atunci când e capabil, se înconjoară cu oameni capabili. Se înconjoară cu oameni de succes. Dați-mi voie să vă citesc câteva cuvinte. În 1 Samuel, în 2 Samuel, în general, în cronici, în regi, întâlnim povestea aceasta, de fapt prezentarea aceasta despre David. Cuvântul Domnului în 1 Samuel vorbește despre măreția acestei lucrări și despre felul în care el a fost înconjurat de oameni care l-au ajutat. De pildă, Domnul ne arată pe Ioab, pe Natan, priviți în 2 Samuel capitolul 12, versetul 26. Ascultați ce om a fost lângă acest bărbat. Ioab, care împresura Raba, fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească, adică Ioab, marele general, liderul cu armata, a mers să cucerească un oraș, o cetate și a cucerit-o. Versetul 27. În momentul în care era gata să declare că a fost cetatea cucerită, a trimis pe cineva la David să-i spună următoarele cuvinte. David, împărate, am cucerit orașul. Acum fă un lucru care e necesar. Strânge și tu un grup de soldați, dar să citesc mai întâi. Strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărăște împotriva cetății și ia-o ca să nu iau eu cinstea asupra mea că am cucerit orașul. Când am citit aceste cuvinte, mi s-au muiat picioarele, dacă vreți să mă credeți. Ce s-a întâmplat? David era la Ierusalim și avea pe acest mare general pe care l-a trimis cu armata să cucerească Rama, cetatea. Ioab se duce, cucerește cetatea, dar nu se declară învingător. Și trimite veste lui David la palat, să-i spună: David, împărate, o să se ducă vestea peste tot că Ioab a cucerit orașul. Nu vreau să ies în evidență. Eu știu că sunt omul din spatele tău și nu vreau să trec în fața ta. Merit de data asta, dar renunț la meritul meu pentru tine. Tu ești împăratul, tu ești primul om. Pune mâna pe un grup de soldați și vino încoace. Vino exact în momentul în care finalizăm cucerirea, ca să se știe că tu ai cucerit cetatea și nu eu. Înțelegeți ce vreau să spun? E nevoie de explicații? Unde este Ioab astăzi? A murit săracul. Unde e Ioab în familie? Unde e Ioab în biserică? Unde e Ioab în anumite cercuri de oameni unde există o concurență drăcească pentru poziție și o mâncătorie teribilă, jocuri în culise și politică bisericească interminabilă, unde lipsa de valoare este acoperită și susținută cu coaliție sau prin coaliție, numită unitate? Textul biblic din această dimineață demască o mizerie care înlocuiește spiritualitatea ce ar trebui să caracterizeze poporul lui Dumnezeu. Să vă dau un alt exemplu, de data aceasta din domeniul spiritual. David are un copil cu Batșeba care devine soția lui și uitați ce spune cuvântul Domnului. David l-a luat pe Solomon și l-a încredințat în mâinile prorocului Natan. Și a luat propriul copil, l-a dat acestui mare bărbat al lui Dumnezeu și i-a spus: Natan, eu nu sunt în stare să scot din ăsta decât un cioban, ceea ce sunt eu, un poet, ceea ce sunt eu, un războinic, ceea ce sunt eu, un administrator, ceea ce sunt eu. Dar eu nu sunt în stare să scot din el un om al lui Dumnezeu. Te rog frumos să-l iei și să fii un paidagogos pentru el. Paidagogos este cuvântul grecesc pentru cei care dăteau meditație în societatea greacă, adică oamenii bogați care aveau bani să-și mediteze copiii, angajau un paidagogos, adică un grec cult, care îi învăța muzică, îi învăța arta războiului, îi învăța gramatică, retorică, medicină. Și paidagogosul acesta era un deștept care era plătit să educe copiii acestor oameni bogați. Ei, David l-a ales drept paidagogos pe Natan, omul lui Dumnezeu, care nu-l învăța gramatică, gramatică îl învăța altcineva. Nu-l învăța arta războiului, asta îl învăța Ioab. L-a învățat să se roage, să se teamă de Domnul, să trăiască drept și curat. Uitați de ce oameni i-a înconjurat David. Succesul lui în societate nu s-a datorat în primul rând oamenilor care îl înconjurau, ci în primul rând s-a datorat harului lui Dumnezeu care l-a însoțit și care l-a chemat să facă asta. Dar în al doilea rând, ceata aceasta de oameni înțelepți, de oameni echilibrați, de oameni puternici, oameni care excelau fiecare în câte ceva într-un anumit domeniu, au făcut din liderul din mijlocul lor o persoană care a sclipit și a rămas în istorie cu merite de excepție. David a fost înconjurat de oameni mari, de oameni valoroși. Nu există lideri mari înconjurat de mediocri. Nici nu există lideri mari singuri. Liderii adevărați cresc în jurul lor și promovează în jurul lor oameni cu care se asociază în caracter, în viziune, în priorități, în valori. Nu cheamă oameni cu care nu se înțelege și se ceartă cu ei toată ziua. Și e o rușine pentru poporul pe care vor să-l conducă. Aș vrea să spun trei lucruri în această dimineață și scopul meu atunci când spun aceste trei lucruri este să trag un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi, deoarece fiecare dintre noi avem un domeniu în viață care funcționează mai bine și care este palatul nostru, mândria noastră, succesul nostru, eticheta noastră, cartea noastră de vizită. Și de asemenea, fiecare dintre noi avem și falimentele noastre. De cele mai multe ori, falimentele noastre sunt dincolo de ușa de la intrare. Culmea, ne purtăm frumos cu străinii și urât cu cei cu care am încheiat legământul căsătoriei, cu partenerul, sau cu proprii copii, sau cu proprii părinți. Și lucrul acesta este mai mult decât mizerabil. Uitați-vă puțin la mine în această dimineață și acceptați ceea ce vă spun. Dacă noi iubesc pe Carmen, care e soția mea, și în septembrie facem 25 de ani prin mila Domnului de când umblăm la pas, vizităm frații împreună, plângem împreună, ne rugăm împreună, slujim împreună. Diferența e că slujba ei nu-i publică ca a mea, dar împreună îl slujim pe Domnul. Dacă eu nu iubesc persoana aceasta cu care mănânc și dorm, care mi-e tovarăș de viață, dumneavoastră aveți naivitatea să credeți că îl iubesc pe străinul ăsta numit David Măgduț? Cum pot să iubesc eu niște străini dacă nu-mi iubesc soția? Dacă n-am inimă să-mi iubesc tovarășul de viață, de unde voi avea inimă să iubesc niște străini care n-au nicio legătură cu mine? Femeia aceasta de 25 de ani îmi spală hainele și îngătește. Nu știu nici să prăjesc cartofi. Și de 25 de ani are grijă de mine. Dacă pe ea nu o iubesc, cum pretind să iubesc niște străini? Să nu așteptați niciodată să vă iubesc pe dumneavoastră dacă veți constata că nu am iubire față de oamenii din casa mea. Adevărata maturitate, adevărata omenie, adevăratul caracter al unui bărbat, al unui lider, al unei femei, se vede întotdeauna în primul rând față de cei din casa lui. Spune Domnul, cum mă veți iubi pe mine când nu mă vedeți, când pe cei care vă înconjoară nu-i iubiți? Eu iau exemplul acesta și îl pun puțin diferit. Cum voi iubi străinii dacă nu ne iubim familia? Culmea, în ciuda faptului că ne iubim familia, nu avem timp pentru familie, nu avem dragoste pentru familie, de fapt nu dragoste nu avem, ci dragoste avem, dar nu o manifestăm. Și atunci când nu o manifestăm, de unde să știe bieții că avem? Dumneavoastră nu știți că am decât ce se vede. Că dovada că am e faptul că se vede. David i-a iubit pe toți, a avut timp pentru toți, dar pentru casa lui n-a avut timp. A făcut o casă de copii, a avut 15 băieți și o fată din neveste și o grămadă de alți copii din țiitoare. Cei mai mulți dintre ei s-au omorât unii pe alții în interiorul familiei. a violat frate pe soră, a omorât frate pe frate. A fost o casă plină de lacrimi. Am să citesc imediat despre următorul lucru. Dacă succesul lui David la palat s-a datorat harului lui Dumnezeu, abilităților personale, dar și oamenilor care l-au înconjurat, insuccesul și falimentul din familie s-a datorat sau este explicat în două feluri. Primul fel în care îl explic. Nathan i-a zis lui David, niciodată nu se va îndepărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit, Davide. David m-ai disprețuit. Și pentru că ai păcătuit. Două lucruri pe care le-a făcut un om la care Dumnezeu nu se aștepta să le facă. M-ai disprețuit și ai păcătuit. M-ai disprețuit pe mine și ai păcătuit cu o persoană. Datorită acestor două lucruri, în casa ta va fi ceartă, sabie, lacrimi și multă durere. Dar aceasta nu este singura explicație. Pentru că afirmația lui Nathan nu l-a împiedicat pe David să-și educe copiii și el nu și-a educat. Am să vă citesc cuvântul Domnului. Priviți, vă rog, în 1 Împărați, la o afirmație cutremurătoare despre un om al lui Dumnezeu. De asemenea, în 1 Cronici, este greu să ne imaginăm că această afirmație se asociază cu un bărbat ca și David. Nu ne imaginăm că lucrul acesta se poate întâmpla și totuși se întâmplă. Uitați ce vreau să spun. Unul dintre copiii lui își necinstește sora. Știți bine ce s-a întâmplat cu Amnon, care a necinstit-o pe Tamar. Și cuvântul Domnului ne spune ceva greu de înțeles. David nu ia nicio atitudine împotriva lui. David nu ia nicio atitudine împotriva lui. Doar se enervează. Este ciudat că David nu are nici timp, nici responsabilitate ca să ia atitudine împotriva fiului său. 2 Samuel 13 cu 21. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. Punct. Este tot ce a făcut el. Deci fiul lui își violează sora pe fiica lui. Și el nu-l cheamă nici să-l certe, nici să-l mustre, nici să-l pedepsească. Doar se enervează. Vă puteți imagina împăratul David? El care a știut să conducă o națiune și la palat a avut succes în casa lui, nu are capacitatea și autoritatea să-l cheme pe copil și să-l zguduie în momentul unei astfel de păcat? Vă veți întreba, frate Luigi, cum este posibil? Ascultați-mă cum e posibil. Adonia, un alt fiu al lui David, la fel de frumos ca celălalt Absalom, s-a semețit, s-a mândrit, s-a dat mare, s-a lăudat. Încoace și încolo și-a zis, eu voi fi împărat. Tatăl său David nu-l mustrase niciodată în viață, zicând, pentru ce faci fiule așa? 1 Împărați 1:6. Tatăl său David nu l-a mustrat niciodată în viață. Dacă ar zice Biblia niciodată, am zice, vorbește generalități, dar zice niciodată în viață. Vă puteți imagina că David nu și-a mustrat pe acest băiat niciodată în viață? Un copil răsfățat, un copil care și-a manipulat părinții, un copil care a făcut ce a vrut în casa lui, un copil care a fost tată, iar tatăl a fost copil. Priviți în casa lui David Și o să constatați că toate lacrimile care au curs au următorul răspuns: lipsa de educație și de corectare. Educație prin învățătură și corectare prin pedepsire. Și astăzi sunt părinți care nu vor sau nu pot să aibă această capacitate să-și educe și să-și corijeze copiii. Să-i educe prin învățătură și să-i corijeze prin pedeapsă. Și socotesc ei că ei au fost destul de pedepsiți ca să mai, la rândul lor, să-și mai pedepsească și ei copiii. De ce nu spunem, las că am dormit eu destul, pe fiul meu nu mai las să-l mai doarmă? Sau las că am mâncat eu destul, pe fiul meu nu mai las să-l mai mănânce? Sau las că destul am fost eu și am vizitat America, fiul meu aici s-a născut, aici moare, nu iese din Illinois. David a avut succes la palat, dar a fost un falimentar în casa lui. El este un paradox prin comparație cu Avram, despre care Dumnezeu a făcut următoarea afirmație. Eu știu că Avram își va face timp și va avea capacitatea să învețe pe copiii lui și pe urmașii lui legile mele. Va fi tată, va fi bărbat, va fi mamă, va fi soție, va avea autoritate asupra copiilor în casa lui. Exemplul negativ al lui David conduce la un șir de evenimente negative și înlăcrimate din casa lui. Și așa cum a spus Nathan, profeția aceasta coroborată, asociată cu lipsa lui de timp, de dedicare pentru propria familie. El nu și-a făcut niciodată timp să-și mustre copiii. Copiii lui au fost niște copii speciali, ăștia nu trebuia mustrați. Și pentru că nu trebuia mustrați, nu i-a mustrat. Iar atunci când s-au făcut mari, au fost niște derbedei, niște criminali, niște agresivi și niște violatori. 15 băieți și o fată. Dincolo de alți copii pe care i-a făcut cuțitoarele lui. Privind la exemplul acesta al lui David, învățăm următorul lucru în această dimineață. Putem avea succes în afara casei mult mai ușor decât în interiorul casei. Pentru că în afara casei, oamenii ascultă ori datorită relației de subordonare profesională, dacă șeful vine să-ți spună, fă lucrul ăsta și te plătește, nu te mai interesează că șeful nu e exemplu, că șeful nu e integru, că nu-i cinstit, că nu-i moral, faci ce spune, nu pentru că merită șeful, faci ce spune pentru că te plătește și de dragul banilor faci. Nu te interesează șeful ce fel de caracter are. În familie însă, lucrurile se schimbă. Dacă nu există încredere, dacă nu există exemplu personal, dacă nu există înțelegere, dacă nu există omenie, atunci respectul se pierde imediat, disprețul apare, invidia și gelozia domină, cearta este la ea acasă, scandalul este manifestarea atitudinii de ceartă și când oamenii pleacă din casă, se îmbracă frumos, vin la biserică și încearcă să-i corijeze pe alții. Și Scriptura spune următorul lucru: cum va putea să învețe o biserică dacă nu are capacitatea să învețe soția lui și copiii lui? Dacă peștea n-a reușit să-i instruiască, că sunt câțiva și sunt ieșiți din el, cum va avea capacitatea să instruiască pe ceilalți? Și lucrul acesta se potrivește pentru oricine care face o slujbă în casa lui Dumnezeu. Frați și surori, în această dimineață exemplul lui David este un exemplu dureros, amar, dar să știți că lucrurile amare fac bine. În ultimii 20 de ani am avut o sensibilitate digestivă, ca să-i spun așa, și tot timpul soția mea, cercetând tot felul de cărți medicale, mi-a dat tot felul de leacuri. Și printre ele cele mai multe au fost ceaiuri. Niciodată nu mi-a dat un ceai dulce. Ceaiul dulce nu-i bun de nimic. Toate ceaiurile bune sunt amare, ca un făcut. Dacă vrei să-ți facă bine, trebuie să accepti un ceai amar. Și dacă pui zahăr aproape că-i taie din efect. Și zice, bea-l așa, așa amar. Mă întreb, de ce toate lucrurile amare sunt bune? Chiar dacă lucrul, exemplul acesta amar al lui David din această dimineață, să știți că influența lui nu e amară, Doar exemplul e amar. Influența lui este dulce ca mierea. Pentru că vom avea succes în afara casei, la palat. Și fiecare dintre noi avem un palat. La unii palatul e sportul, la unii palatul e politica, la unii palatul e business-ul, la unii palatul este cine știe ce alt lucru din afara casei. Fiecare ne ducem pe un drum și încercăm să excelăm, mai ales bărbații. Bărbații sunt bolnavi de performanță și performanță în afara casei. De aceea familia rămâne atribuția unei femei. Încă un lucru pentru care David a falimentat în familie, dincolo de lipsa lui de implicare, a fost descoperit în ceea ce privește ajutorul potrivit. Arătați-mi mie una dintre nevestele lui, și a avut multe, care vine și îi spune ca și Ioab. Ajunge Ioab să vină, generalul lui de armată, ajunge acesta să se implice în familia lui și să îl aducă înapoi pe Absalom, care fugise la bunici. O altă metodă a diavolului de a distruge copiii. Îi lăsăm să ni-i educe bunicii. Nu mă înțelegeți greșit. Încă nu-s bunic, dar mă gândesc că voi fi prin harul Domnului. Și am de gând să mă implic cât pot în educația nepoților și să-mi ajut copiii, că-s ai mei. Și cât trăiesc vreau să le fac bine. Dar baza educației nu le-o voi oferi eu, ci dacă nu oferă tata și mama, bunicul, pastorul și învățătorul de la școala duminicală, ajută, completează, dar nu-i primul. Niciodată nu va fi primul. Ei, Absalom fuge la bunici și stă acolo mult. Și David, pe David nu-l doare și nu-l interesează. El era la palat, el avea treabă, el avea audiențe, el avea apoimente, avea programări. Și copilul lui a fugit la bunici după ce și-a omorât fratele, un frate care își violase sora. Și niciuna dintre nevestele lui, nici măcar maică-sa, nu vine și spune: împărate! Nimeni, niciuna dintre nevestele lui nu vine să-l bată pe umăr să-i spună: mă, omule, eu te știu un bărbat puternic și înțelept, dar nu știu ce-i cu tine, că acum nu ești inspirat deloc, numai prostii faci. Mă, eu te iubesc, de aceea vreau să te trag de colțul hainei și să spun: nu faci bine ce faci, ascultă-mă, ține cont și de ce spun-o, chiar dacă-s femeie. Niciuna dintre ele n-au venit să-i dea un sfat, l-a lăsat singur. Și ajunge generalul armatei Ioab să vină și să-i spună: băi, omule, știți bine, n-a fost chiar așa, n-am timp să prezint întreaga întâmplare. Dar îi spune: măi, omule, copilul tău e la bunici și pe tine nu te interesează, cheamă-l, măi, înapoi. Și David spune: ok, cheamă-l. Și după ce îl cheamă, 2 ani de zile nu-l vede. Până când ajunge Absalom să înnebunească. Și ne plângem că avem copii răi. Păi-s răi! Și spunem că Biblia zice: cinstește-l pe tatăl tău. Zice așa, dar după aceea spune: copii, părinți, nu întărâtați copiii. Ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. David și-a dat toată viața pentru palat și n-a mai făcut nimic acasă. Acasă ar fi trebuit să-l ajute partenerul, dar partenerul a fost inexistent. David nu s-a implicat, soțiile nu s-au implicat și atunci copiii ăia au fost necertați deloc. Prin natura slujbei mele eu am călătorit mult, de cele mai multe ori am călătorit cu Carmen, însă am călătorit destul de mult și singur. Și dacă copiii noștri ar fi fost educați doar de mine, probabil că astăzi mi-ar fi fost rușine de ei. Dar a fost această persoană care și-a înțeles rostul. În anonimat, pe mine toată lumea m-a văzut și m-a aplaudat. Fratele Luigi, dus la restaurante bune, dormit în cele mai bune condiții, nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, apreciat de oameni, cunoscut de oameni, dar cine o știa pe anonima care a stat acasă și s-a îngrijit de copii? Dacă persoana aceasta ar fi lipsit, cine făcea ce a făcut ea? Cine a făcut la David? Frați și surori, aș vrea să închei. Ca de obicei, predicatorii n-au timp. Unii spun, alții nu. Aș vrea să închei spunându-vă următoarele lucruri. Fiecare dintre noi avem un palat și acolo ne dăm tot ce este în noi și bine facem. Pentru că așa sunt bărbații. Bărbații sunt să iasă din casă și să facă performanță. Fiecare unde poate, unde îl ajută Dumnezeu. Dar marea lor problemă este că uită să se întoarcă. Nu știu care bărbat face excepție Biserica trebuie să meargă în evangelizare și trebuie să se toarcă în închinare. Mulți merg în evangelizare, dar nu se mai întorc în închinare. Merg în evangelizare între oameni, dar nu se mai întorc în prezența Domnului. Alții stau în prezența Domnului și nu se mai duc între oameni. David a fost un om care a uitat să se mai întoarcă acasă. Mă refer la implicarea lui. Și copiii lui au crescut fără el. Nu i-a mustrat nici măcar o dată. Și când unuia i-a venit poftă să-și necinstească sora, a necinstit-o, că el n-a știut de frica lui taică-sa. N-a știut de frica lui taică-sa. El n-a știut ce înseamnă să fie tras de urechi, că nu-i voie în America. El n-a știut ce înseamnă, băi, stai acolo când îți spun. Că copiii trebuie respectați. Și dacă ți se urcă în cap, tot respectați trebuie. Și dacă îi spui, stai mai cu minte, spune, nu vreau, tot respectați trebuie. Frați și surori, vă spun lucrurile acestea cu durere în suflet. Și eu sunt tată. Și chiar dacă-s păstor, nu-s decât un om ca fiecare dintre dumneavoastră. Dar vreau să vă spun ceva. Marea problemă a generației copiilor noștri este lipsa de modele. Nu de computere duc lipsă copiii ăștia. Nu de internet, nu de mașini, nu de telefoane celulare, nu de școli, nu de tehnologie. Nu, nu, nu! Copiii ăștia duc lipse de modele. Marea lor problemă este vidul modelelor generației de dinaintea lor. Niște oameni care și-au pierdut dreptul să poruncească. Niște oameni care n-au vorbit niciodată cu autoritate. David a fost un astfel de om. Odată în viață nu l-a certat pe fiso. Odată în viață nu l-a luat de urechi să-l învârte un pic așa cu linghișpirul. Odată în viață. Ca să știe și el de frică. Și când îi spui un lucru, lucru să fie. Mă rog Domnului să ne uităm la noi în casele noastre și să acceptăm că dincoace de ușă e diferit de dincolo de ușă. Și dacă există diferență negativă în casă, să știți că cei care vor suferi vom fi tot noi. Pe cine doare inima mai mult când un copil e neascultător decât pe mama și pe tata? Cine suferă mai mult la bătrânețe decât cei cu părul cărunt care, obosiți, lăsați singuri, abandonați, se uită cu rușine, aproape că le e rușine să mai iasă între oameni, datorită copiilor care nu știu altceva decât să se destrăbăleze mascat sau pe față. Dar nu slujesc pe Domnul, nu vin în biserică, iar dacă vin, fac mai mult rău decât bine. În dimineața aceasta vă chem să vă deschideți inima și să nu luați din cuvintele pe care le-am spus cu multă dragoste, decât numai ce trebuie pentru fiecare. Dar să știți că David a ajuns într-o zi la momentul în care a constatat cu durere că toată fala de la palat este nimic pe lângă amărăciunea și lacrimile din casă. Diferența dintre casă și palat, diferența dintre public și private, diferența dintre slujbă, profesie și familie. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și fiecare după cum ne îndeamnă Domnul și Duhul să ne rugăm. Vă rog să vă ridicați.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.